Dëgjuesin të ruar për shëndetje, po ndisni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhës Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Protesta në Preshev në shajnë pak nacije për heqen e lapidarit të UQPMB-s. Autoritetet kosovare shtojnë masat e siguris pas dëmtimit e varresave ortodokse serbe. Shënohet sot 70-tori vdekjes ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Obama pritet sot të bëjë edhe publikisht betimin për mandatin e tij të dytë si president i SBA-ve. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsesh në vazhdim të emisionit, për sëpari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Preshev në këto qaste fillon protesta e popullatës shqiptare, cila jeton atje për të kundërshtuar veprimin e Beogradit zyrtar, i cili ka hequr gjatë ditës së diel lapidarin e ushtrisë lirimtare për Preshev Medvegje Bujanovc. Lapidari është hequr nga gjandarmeria serbe nga obori i kuvendit komunal të Preshevës. Veprimi për heqjen e tij ka nxitur reagimet e institucioneve në Prishtinë e Tiranë, por edhe të disa përfaqësuesve ndërkombëtar të akredituar në misione të ndryshme në Beograd. Një numër varrezash ortodoks janë dëmtuar në Prizren dhe në Klokot të Vitis, ka njoftuar autoritetet e rendit në Kosovë. Numri i sakt i varrezave të dëmtuara ende nuk është publikuar, ndonse jo zyrtarisht është përmendur numri 56, ku prej tyre 27 varreza në Klokot dhe 29 të tjera në Prizren. Ndonse askush se ka marrë përgjegjësim për dëmtimin e varrezave, këto incidente pasojnë largimin e përmendores ish pjestarve të ushtrisë lirimtare për Preshev Medvegje Bujanovc një ditë më parë nga ana e gjandarmerisë serbe. Materialin e plot mund ta ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike po e nderojnë dhe po bëjnë homazhe tek varri i presidentit Ibrahim Rugova. Në 70-torin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës në Prishtinë do të mbahet edhe një akademi përkujtimore, e cila do të organizohet në patronatin e presidentes Atifete Jahjaga. Për shkak të organizimeve të shumta në kujtim të presidentit të ndjerë Rugova, kuvendi i Kosovës ka shtyrë seancën e planifikuar për sot për një ditë tjetër. Policia ka bërë të ditur se një vetvrasës me bombë dhe të paktën një armatosur kanë kryer një sulm në selinë e departamentit të trafikut në policinë e Kabulit. Kreu i departamentit të hetimeve penale në policinë e Kabulit, Muhammed Zahir, thot se ende nuk është e qartë nëse ka ndonjë viktim nga ky sulm i SHN-s. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika. Policia Kosovës ka njoftuar se një numër i varrezave ortodokse serbe janë dëmtuar në Prizren dhe Klokot dhe se janë shtuar masat e sigurisë dhe patrullimet rreth monumenteve serbe. Ndonse askush se ka marrë përgjegjësim për dëmtimin e varrezave, këto incidente pasojnë largimin e përmendores së ish pjestarve të ushtrisë lirimtare për Preshev Medvegje dhe Bujanovc një ditë më parë nga ana e gjandarmerisë serbe. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Një numër varrezash ortodokse serbe janë dëmtuar në Prizren dhe në Klokot, ka njoftuar autoritetet e rendit në Kosovë. Numri i sakt i varrezave të dëmtuara nuk është bërë publik, ndonse jo zyrtarisht është përmendur numri 56, prej tyre 27 varreza në Klokot dhe 29 të tjera në Prizren. Arber Beka nga policia tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë duke vazhduar dhe deri më tash nuk ka të arrestuar.
Në datën 20 janar, rreth orës 18:30 në Klokot është raportuar për një rast dëmtim të varrezave, gjatë patrullimit dhe vizitave të rregullta në varrezat serbe, policia ka vrejtës të dëmtuara disa monumente të varrezave, cilat ishin larguar nga vendi dhe ishin shtrirë për toke.
Sipas stinjësit policore janë duke u marrë me rastin, derisa nuk raportohet për të dyshuar të mundshëm.
Rastin gjajshëm është raportuar edhe në Prizren, ku policia edhe aty ka pranuar një informacion dëmtuar varrezat, disa plaka përkujtimore të varrezave.
Ndonse askush se ka marrë përgjegjësin për dëmtimin e varrezave, këto incidente pasojnë largimin e përmendores së ish pjestarve të ushtrisë lirimtare për Preshev Medvegje dhe Bujanovc ditën e dielën nga ana e gjandarmerisë serbe. Përmendorja ishte vendosur në oborrin e kuvendit komunal të Preshevës. Zëdhënësi i policisë Arber Beka ka konfirmuar po ashtu se policia e Kosovës ka shtuar patrullimet dhe masat e sigurisë afër monumenteve serbe në gjithë vendin, në mënyrë që, siç tha ai, të mos ndodhin incidente të ngjashme si ato në Prizren. vlen e viti.
Në fakt, momentin që raportohen një rast ose dy rastet ngjashme, natyrisht se policia Kosovës shton aktivitetin në mënyrë që të ketë efektin e parandalimit të raportimit të rasteve të ngjashme. Natyrisht se ne do të përkujdesime që të ketë aktivitet e shtesë të policisë në mënyrë që të mos paraqiten incidente të ngjashme.
Largimi i lapidarit të UÇPMB-s ka nxitur reagimet e institucioneve dhe subjekteve politike në Kosovë, të cilat kanë vlerësuar se ky vendim i Beogradit zyrtar shkel të drejtat themelore të njerëzit dhe është një akt qyçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistë në Prishtinë konsiderojnë se krijimi një fondi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës do të ishte kundërkushtetues dhe jo në harmoni me dokumentin e Ahtisaarit nëse ai nuk do të kalonte nëpër buxhetin e Kosovës. Analisti Shpend Kursani konsideron se në informatat nga takimet e ardhshme të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shihet qartë se apo te kalohet dokumenti i Ahtisaarit. Analisti tjetër Shenoll Muharremi konsideron se çështja e fondit nuk duhet të shihet e izoluar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret vlerëson se sinjalet që vijnë nga takimi i fundit Thaçi-Dačić japin të kuptohet se vendkalimet kufitare 1 dhe 31 do të trajtohen ndryshe nga vendkalimet kufitare të tjera.
Nga takimi i fundit me sa duket është marrë vesh që toganat e mbledhura nga pika 1 dhe 31 të përdorim vetëm për veriun e Kosovës. E me planin e Ahtisaarit të mbledhurat nga këto pika doganore do duhet të shkonin në buxhetin e Kosovës, e prej buxhetit të Kosovës të ndahen për veriun apo për ndonjë rajon tjetër të Kosovës. Me qenë se po i mbajnë informatat të fshehura nga ky takim, mirë po në bazë të deklaratave që janë dhënë edhe nga zotëri Thaçi, por edhe nga letra e zonjës Ashton, të mbledhurat nga pika doganore 1 dhe 31 do të shkojnë për veriun e Kosovës, që po do të ataj kalonte planin e Ahtisaarit nëse janë marrë vesh kështu.
Analisti dhe njohës i rrethanave integruese Shenoll Muharremi vlerëson se çështja e fondit të veçantë për veriun nuk duhet shikuar si çështje izoluar.
Në rast që deri në qeshor gjatë bisedimeve ne arrim që të zhbëhen strukturat paralele të sigurimit dhe tjera të Serbisë dhe të shtrihet juridiksioni i Republikës Kosovës, paqen u suverenitetin e Kosovës, unë mendoj që ky fond dhe ky dialog do të jetë me rezultat pozitiv për Kosovën. Patjetër që çështja e veriut është çështje shumë sensitive dhe në shumë aspekte domethënë nuk do e kënaqë vetëm një rëmpal, po thjesht do të ketë kompromise, cilat do i kënaqin të dy palët me kusht që tecet përpara në rrugën evropiane edhe të Kosovës edhe të Serbisë.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit të fundit me Dačićin ka thënë se tash dogana do të paguhen sipas standardeve që ka caktuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Në anën tjetër kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka shpjeguar se mjetet e mbledhura nga dogana do të shkojnë në një fond të veçantë që do të themelohet nga Bashkimi Evropian, e kryesisht ato mjete do të përdoren për zhvillimin e komunave veriore. Analisti Kursani beson se të dy kryeministrat në deklaratat e tyre do të ambajnë fshehur se marrveshja është si zgjidhje që ka dalë jashtë dokumentit të Ahtisaarit.
Kryeministri Thaçi do të thotë se nuk ka dalë nga plani Ahtisaarit, ndërsa pala serbe do të thotë se nuk ka dalë nga kushtetuta e saj. E ku ta dijonë, mirë po, çka është më rëndësi është se pas kësaj marrëveshje, me siguri në bisedat e ardhshme do të hapet edhe çështja e policisë dhe gjyqësisë, e aty do të duket edhe më qartë se apo të kalohet plani Ahtisaarit edhe në gjyqësi e polici apo jo, sepse me dogana mund të them se po.
Por Muharremi vlerëson se problemi i veriut të Kosovës është i dukshëm dhe ai duhet të adresohet dhe zgjidhet.
Do të ishte shumë mirë që edhe plani Ahtisaarit mos kishte. Po ne kemi situatën çfarë kemi dhe ne duhet me u bë kreativ edhe tu e marr parasysh perspektivën e qytetarëve, mirëqenien e qytetarëve, gjejmë zgjidhje të cilat na mundsojnë me mbyll çështjen e veriut të Kosovës në mënyrë që me u fokusu sa më shpejt zhvillim të Kosovës dhe në integrim saj në BE.
Ndryshe sipas shpjegimeve që ka dhënë kryeministri serb Dačić, fondi i veçantë do të mbikëqyret nga një përfaqësues i Bashkimit Evropian, një përfaqësues i veriut të Kosovës dhe një nga Prishtina. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Washington sot bëhet përurimi i mandatit të dytë të presidentit amerikan Barack Obama. Një ditë më parë ai ka bërë një betim zyrtar në ceremoni private në shtëpinë e Barr për të respektuar kështu kushtetutën, e cila thotë se mandati presidencial mbaron me 20 janar. Holsit e tjera ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama do t'i jap betimin publik për mandatin e dytë në një ceremonia shëndërtesës së Kongresit në Washington. Sipas kushtetutës amerikane, e cila thot se mandati presidencial mbaron në mesditë më 20 janar, Obama është betuar zyrtarisht të dielën para shefit të gjykatës supreme John Roberts në një ceremoni private në shtëpinë e Barr që nuk zgjati as një minutë.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Unë Barack Hussein Obama solemnisht betohem se me besnikri do të shërbej në zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë të mundshme në aftësitë e mia që ta ruaj dhe ta mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Pra të më ndihmoj Zoti, tha Barack Obama gjatë betimit të tij. Një turm prej 600.000 deri në 800.000 njerëz pritet që të vijë me autobus, metro dhe në këmbë për në ceremoninë e inaugurimit. Afërsisht 1.8 milion njerëz morën pjesë në përurimin e parë të Obamës në vitin 2008. E veja e liderit për të drejtat civile Medgard Evers, 79-vjeçarja Miley Evers Williams, do të jap bekimet duke shënuar herën e parë në histori që një gjë e tillë bëhet nga gratë. Në mbështetje të latinëve dhe homoseksualëve, dy grupe të rëndësishme votuesish që mbështetën rizgjedhjen e Obamës, poeti Richard Blanco, një emigrant homoseksual kubanezo-amerikan, do ta recitojë një poem. Për të përcjellë ceremoninë e betimit të Obamës, aty do të jenë edhe ish presidentët Bill Clinton dhe Jimmy Carter, që të dy ish presidentët Bush, George Bush i vjetër dhe biri i tij, kanë shprehur keqardhjen për mos pjesëmarrje duke ju referuar problemeve të fundit shëndetësore. Shtëpia e Barr tha se fjalimi përurues i Obamës do të zgjasë rreth 20 minuta. Tema e këtij viti do të jetë populli ynë e ardhmja jonë. Pas një darkë të përurimit në Kongres, një parad do të nisë procesionin e ngadalë nga Avenua Pennsylvania, përgjatë rrugës së gjatë 2.4 kilometra nga ndërtesa e Kongresit deri te shtëpia e Barr. Në përputhje me traditën, autokolona presidenciale do të ndalet në disa pika gjatë paradës dhe çifti do të dalë e do të hesë në disa bloqe para mirës spektatorëve. Washingtoni është në atmosferë festive, rreth Kongresit dhe rrugës së paradës, ndërtesat dhe dritat e rrugëve janë dekoruar me flamuj. Fotografitë e presidentit dhe të familjes së tij janë vendosur në vitrina të dyqaneve dhe restorantët kanë vënë në menu pije e ushqim special për nder të përurimit. Madje edhe nëna natyrë po bashkëpunon. Në ditën e përurimit, meteorologët parashohin një kohë me temperatura të buta prej 7 gradë Celsius. Zyrtarët e qytetit dhe ata federal kanë vendosur masa të ashpra sigurie. Mira zyrtar policie kanë dalë në rrugë, janë vendosur kufizime mbi hapësirën ajrore të Washingtonit dhe po bëhen patrullime në rrugët ujore të qytetit. Shërbimi i fshehtë nuk flet për planin e tij të sigurisë. Nuk pritën protesta të mëdha, por disa grupe të vogla planifikojnë të protestojnë. Harku i koalicionit për drejtësi planifikon të protestojë kundër përdorimit të avioneve pa pilot në sulmet jashtë vendit. Sonte do të organizohen dy ballo zyrtare për urimi, për dallim nga vitë 2008, kur ishin organizuar 10 sosh.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Protesta në Preshev në shajm paknacie për heqjen e lapidarit të UÇPMB-s. Autoritete kosovare shtojnë masat e sigurisë për dëmtimin e varresave ortodokse serbe. Shënohet sot 7 vjetori i vdekjes së ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Obama pritet që sot të bëjë edhe publikisht betimin për mandatin e tij të dytë si president i SBA-ve. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Nga studia qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.